قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
Eles disseram: nunca vos preferimos em detrimento do que nos foi evidenciado claramente, menos ainda em detrimento daquele que nos criou. Então, decretai o que vós quiserdes decretar. Vós só podeis decretar sobre o que há nesta vida.